Blaðsíða 80. Rafall á reiðhjóli. Á flestum nýjum reiðhjólum eru ljósin knúin með rafhlöðum. Áður fyrr var algengt að á hjólum væri rafall sem sá ljósunum fyrir orku. Þessi rafall var oft kallaður dýnamór. Á sumum nýjum hjólum er hann nú innbyggður í nafið sem er kringum öxul gerðarinnar. Á eldri hjólum var rafallin oft festur á framgaffalinn og þegar þurfti að lýsa var rafallin látin leggjast að dekkinu. Inni í raflinum er hringlaga segull og inn í honum er spóla. Þegar hjólað er snýst spólan inn í segulsviðinu og þá myndast straumur sem fær peruna í ljósinu til að lýsa. Hér til hliðar er ljósmynd af dýnamó og hér fyrir neðan er skýringamynd. Þessi gamla gerð af reiðhjólarafli, reiðhjóladýnamó, var oftast fest á framgaffalinn. Í raflinum er meðal annars spóla sem snýst innan í segli.